Kako danas žive trans osobe u Srbiji, a kako je to izgledalo nekoliko decenija ranije? Da li su one sigurne i da li se osjećaju prihvaćeno u društvu? Ja sam Iva Gajić, a vi slušate novu epizodu podcasta Glasom mladih, u kojoj ćemo razgovarati o položaju LGBT osoba u Srbiji. Naša gošća u novoj epizodi podcasta Glasom mladih je Agata Milan-Đurić, aktivistkinja iz Beograda koja godinama radi u LGBT i mirovnim organizacijama. Osnivačica je organizacije Geten koja se bavi podrškom LGBT osobama, a jedna je i od organizatorki prvog Pride-a 2001. u Beogradu. Prva je srpska drag kraljica i prva autorka LGBT radijske emisije u Srbiji Gaming. Učestvovala je u kreiranju različitih modela zakona, uključujući i model zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba i drugim. O svemu tome uskoro detaljnije. Agata, hvala vam što ste nam se priključili u podcastu Glasu mladih.
Hvala vama što ste me pozvali.
Krenula bih zapravo od pitanja koliko je važan trans aktivizam i uopšte LGBT aktivizam u Srbiji.
Pa, beskrajno je važan, mislim, s obzirom, kako da kažem, da je to jedna od najugroženijih, najopresovanijih manjina, tome smo svedokinje i svedoci i u poslednje vreme, usled reakcionarnog talasa koji se širi, nažalost, čitavim svetom, a takođe i našim podnebljem i našim regionom i tako dalje, da sada već postoji veliki broj zakona koji su pripremi ili koji su usvojeni širom sveta, koji zapravo ograničavaju, redukuju prava trans osoba. I tome smo, kažem, svedokinje i svedoci kada je u pitanju i naša zemlja, s obzirom i na skorašnje izjave predsednika Vučića i mnogih takozvanih desno orijentisanih političara, i s obzirom da sva istraživanja i da svakodnevna iskustva, recimo moja, a i mojih koleginica i kolega, pošto ja radim i kao psihološka konsultantkinja na našem prvom i jedinom LGBT IQ SOS telefonu pri organizaciji Geten, da je to zapravo, koliko god to sad malo delovalo, kako da kažem, kao reči možda previše upotrebljavane u javnosti, u nekom javnom diskursu, ali to je zaista problem izuzetne višestruke diskriminacije i nasilja raznih vrsta. Tako da je, kako da kažem, rad, ne volim tu, mada i borba je okej u nekim kontekstima reč, mislim da je izuzetno, izuzetno važno. Kao što je važno da se borimo u skladu sa principima empatije, sa osjećanja, solidarnosti za prava svih marginalizovanih grupa. Jer ja sam, recimo, radila i u školi za slepu i slabovidu decu, ja sam radila i u romskom kulturnom centru, i u ženskim organizacijama i tako dalje.
Samo bih se vratila to što ste rekli na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Mislite na to kad je rekao da ne želi da potpiše zakon o istopolnim partnerstvima ili na nešto drugo?
Ne, on je rekao da on neće potpisivati nikakav zakon koji legalno priznaje. Sad ja to već interpretiram, da. Odnosno zakon o trećem polu. Tako da oba zakona za koje se mi zalažemo, ali ovaj se specifično odnosio na trans osobe i zapravo nazvao je trans osobe nekakvom wow izmišljotinom, što je, mislim, uvreda, kako da kažem, najgora moguća, gde vi jednu grupu ljudi nazivate nekakvom izmišljotinom, a ljudi koji su postojali kroz čitavu istoriju, znači civilizaciju, u svim kulturama, u svim društvima, ali s obzirom na jedan patriarhalno opresivni kontekst u kome mi živimo i s obzirom na tu sad kao jel narastajući anti-gender, anti-trans, anti-LGBTQ pa i anti-woke ideologiju i pokret, eto, usudio se da jednu grupu ljudi naziva nekakvom izmišljotinom.
Poslušajmo izjavu predsjednika Vučića koju je rekao u gostovanju na televiziji Pink 13. augusta 2023.
Neću potpisati ni jedan zakon, niti bilo šta, gde će biti moguće da imate neki treći rod, da nije muškarac ili žena, dakle, ili nešto što se sad zove gender fluid, dakle, jedan dan se osjećaš kao žena, drugi dan kao muškarac. Sva ta ludila koja postoji u tim woke pokretima i tako dalje.
To se zapravo desilo pre ovogodišnjeg Prajda. Sad imali smo još jedan incident od tada, jedan spomenik koji je bio podignut u čast Merlinke, prve trans osobe na prostoru Balkana, je zapravo bio u Beogradu samo par dana i onda je uništen. Ne znamo ni ko je počinilac, naravno ne znamo ni ko je počinilac ubistva Merlinke, zapravo koje se desilo 2003. Vi ste poznavali Merlinku, govorili ste o njoj više puta u javnom prostoru. Čega se prvo setite kada se ona spomene?
Sećam se, prve asocijacije su mi ogromna hrabrost, ogroman šarm, ogromna životna mudrost i napomenuću da je još 1987. ako se ne varam, jedan progresivni psiholog Ljuba Stojković i tako dalje, i tu je bila i Lepa Mlađenović, oni su organizovali jedan skup u Domu omladine i koji se zapravo ticao, znači, da kažemo, prava, odnosno egzistencije LGBT, tada LGBT, posle taj akronim proširen i tako dalje. I ja se sećam, ja sam to citirala u nekim svojim knjigama, odnosno tekstovima, da mi je Lepa pričala kako se tenzija mogla seći nožem, koliko je zapravo, pogotovo moramo imati u vreme tadašnji kontekst koji je bio daleko opresivniji. Međutim, da je Merlinka svojim šarmom, svojom životnom mudrošću, ona je čak pričala, što je veoma važno, i o svojim iskustvima rada, seksualnog rada. Merlinka je takođe bila i umetnica, ona se pojavila u jednom pa solidnom broju filmova Želimira Žilnika, što se takođe nekako ne sme izostaviti, a čini mi se da se nedovoljno pominje. Tako da su to je zaista bilo, kako da kažem, takvo slamanje i otvaranje tabu tema, a ona je na neki način živela taj tabu, i da je ona svojom autentičnošću, toplinom, životnom mudrošću i šarmom zapravo na neki način, ako mogu tako da kažem, osvojila publiku, odnosno je publika vrlo pozitivno reagovala, što je 1987. I kasnije u njenim javnim nastupima, kako da vam kažem, ja se recimo sa nekim njenim stavima možda nisam slagala, ali sam je izuzetno poštovala kada sam radila na Radio 202, nažalost to je bilo nakon njene smrti, ali sam pozvala njene koleginice Likanu i neke druge koje su hrabro govorile o iskustvima trans žena, seksualnih radnica, neke od njih su i bile i Romkinje i tako dalje, i o zlostavljanju, ne samo kada je u pitanju, kako da kažem, javnost, odnosno ljudi među kojima živimo, već od strane institucija poput policije.
Ona je dakle osnaživala druge osobe da budu svoje na neki način.
Da, na razne načine, ali znate šta, samim svojim postojanjem i pojavljivanjem, jer najviši stepen tabua, to je polinezijska reč, i ja se sećam kad sam čitala Freuda, on je to prevodio kao sveta plašnja. Najveći stepen tabua je zapravo nevidljivost, znači kao potpuno nepostojanje nečega, a ona je samim svojim pojavljivanjem u javnom prostoru, takva kakva je bila, zapravo samim tim davala, osnaživala druge ljude da postoje ljudi poput nje, a naravno da su postojali i da postojimo, i da imamo pravo da budemo to što jesmo. Tako da je to višeslojan način osnaživanja ljudi, kažem, samim tim što vi se pojavite negde, i onda mnogi ljudi koji misle da su sami jedini na svetu i žive u izolaciji i strahu, shvate da postoje, jel, ljudi poput njih, da kažem, queer ljudi, čitav taj spektar, u tom smislu koristim tu reč. Tako da, apsolutno, a koliko znam, ona je zaista, kada su joj se ljudi obraćali, bila uvek raspoložena da podrži ljude razgovorom i na druge načine.
Vjeran Miladinović Merlinka je ubijena u Beogradu 2003. godine, a ubica do danas nije pronađen i kažnjen. Nedavno je, povodom 20 godina od ubistva, podignut spomenik posvećen Merlinki, ali je nekoliko dana kasnije on uništen. Opet ne znamo ko je počinilac. Dok smo pripremali ovaj podcast, otišli smo do mesta gde se nalazio spomenik posvećen Merlinki. Tamo sada stoje samo ostaci, ali smo pitali prolaznike da li bi podržali obnovu spomenika. Iako nisu znali ko je bila Merlinka, Mirjana i Stefan, rekli su da smatraju da bi ovakvi spomenici trebalo da postoje, kao i da bi podržali njegovu obnovu.
Svako bira kako želi da se osjeća. Ja ću da ih podržim, neću ih sigurno remetiti ili ne da je Bož da im narušam njihov mir ili da ih u tom ne podržavam.
Podržavam trans žene, mislim trans osobe.
Kako je bilo biti trans osoba u Beogradu, sad pospomenuli ste 87. ali i 90. godina?
Pa, evo, ja ću vam recimo dati svoj primjer. Ja sam imala utisak da sam ja jedina na svetu i zaista sam trpela svakodnevno nasilje svih vrsta, znači od fizičko, seksualno, psihološko, mentalno. Tako da, plus taj osjećaj da ste jedini na svetu, u to vreme nije bilo interneta, nije bilo pristupa najrazličitijim informacijama koje su danas dostupne, jer je ipak, kako da kažem, to ta IT revolucija dovela i do demokratizacije u smislu otvaranja raznih tema i informacija i povezivanja ljudi. I taj isto osjećaj jednog toksičnog stida, sramote, s obzirom na uticaj religije, onda društva, sredine, crkve, škole, znači svih nekakvih, da kažem, postulata jednog društva i celokupne kulture je uticao da ja lično stvorim taj osjećaj da sam jedina na svetu i da sam ja nešto potpuno pogrešno i da kao takva ne treba i ne smem da postojim, a naravno tome je svemu doprinosilo i svakodnevno višestruko nasilje.
Da li se nešto promijenilo danas?
Mislim da se mnogo promijenilo. Ja ne mislim da je situacija, ako govorimo konkretno u Srbiji, dobra, pogotovo imajući u vidu u kakvom društvu, odnosno državi živimo, koja je, kako da kažem, to je zapravo jedan autokratski režim, pa sad, jel, se on odslikava u različitim sferama, mi nemamo institucije. Ja sam radila 6 godina kod republičkog ombudsmana, dok je na čelu te institucije bio Saša Janković i tako dalje. Ali ja mislim da je situacija daleko bolja. Navela sam i neke činioce poput, znači, interneta, koji jeste zapravo doveo do revolucije, ali mislim da zaista i naš rad aktivistkinja i aktivista je mnogo tome doprineo. Mi možda nemamo, kako da kažem, ne možemo da imamo tu pažnju javnosti i da na taj način utičemo na javnost kao, recimo, nekakve poznate javne ličnosti, ali mislim da smo zaista niš čega stvorili mnogo toga. Stvorili smo različite servise podrške ljudima širom Srbije, zato što, kako da kažem, nekako i rad vladinog i nevladinog sektora je obično centralizovan, jel, obično je nekako sve centralizovano u urbanim centrima. Međutim, mi smo zaista radili od kako da kažem, organizovanja, okupljanja zajednice, njene mobilizacije, njenog osnaživanja na najrazličitije načine, do rada na afirmaciji i stvaranju. Vi ste pomenuli da sam ja prva drag kraljica na ovim prostorima i tako dalje, pa čak i, recimo, otvaranje queer, odnosno drag queen scene, što je veoma važan deo, subkulturni i ja bih rekla i subverzivni deo koji naše kulture. Tako da, mislim, radili smo na zakonima, znači radili smo zapravo na svim poljima i u svim sferama kako bismo unapredili položaj i kvalitet života LGBTIQ, u ovom slučaju, jel, govorimo specifično o trans osobama, na svim poljima. Ja mislim da je daleko bolja situacija. Mi smo radili na izmenama zakona kada je u pitanju medicinska tranzicija i uspeli smo tu da ostvarimo neke uspehe koji, mislim, da su značajno unapredili kvalitet života trans osoba.
Vratila bih se malo više dve decenije unazad i na prvi Pride 2001. u Beogradu. Vi ste bili jedno od organizatorki. Taj Pride je veoma bio značajan za zajednicu, ali je takođe bio propraćen mnoštvom nasilja. Kako je to izgledalo? Koliko je zapravo bilo značajno i koliko je hrabrosti bilo potrebno za tako nešto?
Ja mislim da je bilo potrebno mnogo hrabrosti, ali takođe ja moram da pomenem i taj moment naše naivnosti, jer zapravo Geten i Labris, i to je zapravo bilo negde nas, ja mislim troje, četvoro, petoro, koji smo aktivno učestvovali u organizaciji tog Pride-a. S obzirom na takozvanu petooktobarsku revoluciju i najavljene ustavne promene i razne reforme, i mi smo smatrali da je to, da je vreme prosto da mi kao manjina pokažemo da živimo u ovoj državi i mislim ta, kako da kažem, ta fraza kako eto nije možda pravo vreme, uvek je pravo vreme, znači to prosto za ljudska prava je uvek pravo vreme za svaku manjinu, jel? I mi smo mislili, imajući poverenja u tadašnje predstavnike vlasti, pogotovo premijera Zorana Đinđića, koji je ovde glorifikovan od strane, jel, to je sad ono kao prva, druga Srbija, mislim, ja ne verujem u to, on jeste glorifikovan od strane velikog broja ljudi, delimično s pravom, međutim, ono što se desilo, to je da smo mi taj skup, odnosno jel, proslavljanje našeg praznika Prajda u 2001. godine prijavljivali minimum 4 puta. Sad to je bilo zaista, kako da kažem, mi kad smo odlazili u policiju imali smo utisak kao da nas gledaju kao egzotične životinje, kao vidite ove, šta su ovi i tako dalje. Činjenica je, i ja mislim da je premijer to trebao da nadgleda, jer to je bilo jasno da je to bio skup izuzetno visokog rizika. Čitav grad je bio oblepljen najrazličitijim pretećim nasilnim, užasnim plakatima, porukama, i mene i dan danas zaprepašćuje da recimo, na primjer, premijer Đinđić, u svo razumevanje da je on nasledio kriminalne strukture u okviru policije i svih drugih struktura institucionalnih i van institucionalnih, ali mene zaprepašćuje da podatak da su oni poslali 4 policajaca, odnosno policajki, da zaštite taj skup. Međutim, mi kada smo došli, mi smo bili odmah, kako da kažem, zaprepašćeni brojem huligana, nasilnika, navijača i tako dalje. Njih je bilo neuporedivo više nego nas. Odmah na Trgu Republike, gde je zapravo Pride trebalo da počne, mi smo imali čitav program, ja sam trebalo je da ja pevam i tako, svašta smo mi nešto lepo osmislili. Međutim, mi kada smo došli i bili smo zaprepašćeni malim prisustvom policije, i ne samo to, policija nije htela da reaguje, jer oni kada su nas napadali, znači bukvalno gazili, tukli i tako dalje, policija je stajala i nije reagovala, i kada bismo mi insistirali, prilazili policiji, oni bi rekli ha ha ha, pa sad nećemo mi da branimo pedere i lezbijke i tako dalje. I dok sama policija, dok nekako nije postalo jasno, jel, i Boško Buhi, koji je tada bio načelnik policije, ja sam imala, jel, nekakvu komunikaciju sa njim, da će na neki način izbiti rat na ulicama Beograda. I ja sam prosto iz nekakve ludosti ili hrabrosti ili naivnosti ostala sve vreme. Moje kolege i koleganice i potpuno s pravom su, kako da kažem, otišli kućama, i ja sam ostala kao predsjednica organizatora, jer sam smatrala da je moja odgovornost da vidim sve queer ljude koje sam videla, ili naše podržavateljke i podržavaoce, da kažem idite kući, ovo je ne vredi, mislim prosto će nas ubiti i tako dalje. Hoću samo i da naglasim da je zapravo na taj Pride po nekim našim procenama daleko došlo daleko više heteroseksualnih ljudi, jer oni nisu imali taj strah toliki da dođu, dok je LGBTIQ populacija naravno bila u to vreme veoma uplašena, i to je zapravo bio jedan manji broj ljudi koji su smeli da se pojave, što je potpuno razumljivo. Ali ja sam sve ljude koje sam prepoznavala da su došli na Pride, znači da li LGBTIQ ili straight ljude, naše saveznike, saveznice, žal, ostajala i govorila da se vrate kući. I nekoliko dana nakon toga, ali s obzirom na povrede koje sam ja dobila, ja sam organizovala jednu predstavu konferenciji u Centru za dekontaminaciju kulture. Tada je bila živa divna Borka Pavićević i pozvali smo nekoliko javnih ličnosti koji su bili naši, kažem, ali to je isto jedna slika koliko je strašno da u tom trenutku od čitave te neke intelektualne javnosti i tako dalje se znači pojavilo oko desetak ljudi koji su zapravo došli da osude nasilje. Nebitno je, mislim, bitno je u ovom kontekstu, ali s druge strane bilo koji oblik nasilja nad građanima i građankama da održe svoj mirni skup. Međutim, Biljana Srbljanović, s kojom sam ja tad bila na vezi, mi je rekla kako ona zvala sva pozorišta u Beogradu, kako je zvala Srpsku akademiju nauka i umetnosti da reaguju. Niko od njih nije želao niti smeo da reaguje. Međutim, eto, kažem, jedno desetak javnih ličnosti se pojavilo da izrazi podršku i istovremeno negodovanje. Međutim, Zoran Đinđić je nakon toga dao jednu, kako da kažem, filozofsko-diplomatsku izjavu da je to test tolerancije za srpsko društvo. Bez jasne osude i bez zakonskog procesuiranja, jer postoje snimci, na tim snimcima se nalaze i neke poznate ličnosti koje su uzvikivale za koli, ubi, ubi pedera i tako dalje i tako dalje. Niko zakonski nije procesuiran, niti su pripadnici policije zapravo procesuirani u smislu, znači, da se ustanovi čija odgovornost je bila da se dozvoli takvo nasilje na ulicama Beograda. I to je nešto što, kažem, u sve, naravno, mnoge neka pozitivna dostignuća tadašnje vlasti, a pogotovo Zorana Đinđića, meni je zaprepašćujuće da se to uvek zaobilazi kada se govori o njemu i njegovom delu, koje, kažem, ja imam ogromno poštovanje, ali prosto zapravo niko nije preuzeo odgovornost, ne mora to biti on, to može da bude neko drugi iz vlasti.
A gde smo danas? Kakva je danas situacija?
Kompleksna.
Dobro.
Vrlo kompleksna, zato što mi živimo u jednom autokratskom režimu. Između ostalog smo izloženi ogromnom ekonomskom nasilju. I zapravo, kako ja svaki autokratski režim, ja bih dodala sa elementima totalitarizma, mi zapravo kao građani i građanke imamo također iz vladajuće stranke i nekakve inicijative da se zabrani rad nevladinih organizacija. Imamo tu jednu šizofrenu situaciju gde još uvek ti neki međunarodni činioci, koji ja također nadam se, koliko umem i znam, konstruktivno kritikujem, jer mislim da su doprineli i dozvolili da se razvije ovakva situacija, jer sva istraživanja, da li je to Freedom House, da li je to Savet Evrope, zapravo govore o jednom drastičnom padu kada su u pitanju ljudska prava i slobode u Srbiji. I tu šizofrenu situaciju gde imamo predsjednicu vlade koja je gej, to je verovatno, ona je verovatno i postavljena na to mesto kao službenica tog autokratskog režima, da bi se stvorio nekakav imidž u javnosti, odnosno kod tih međunarodnih činilaca, kako je to Srbija progresivna zemlja i kako krupnim koracima i kad su ljudska prava i ekonomija i sve ostalo. Međutim, to zapravo je potpuno, kako da kažemo, potpuno suprotnu realnu sliku, i to već godinama unazad, od 2012. pa nadalje. Tako da ja bih rekao da je vrlo kompleksna situacija, postoji, jel, i kako da kažem, čitav taj blok koji zapravo, koji je i anti-trans, i anti-gender, anti-LGBTIQ, i na taj način, pogotovo tu je ti nekih par partija, oni zapravo kao da nemaju politički program, već se bave jednom najjeftinijom eksploatacijom, i toliko su dovoljno informisani jedne izuzetno ugrožene grupe ljudi, i ekonomski ugrožene, na svaki način ugrožene. Ja sam to rekla u jednom svom govoru, eto, pošto njima nije jasno koja su to naša prava ugrožena, pa neka se oni autuju kao trans ili gej osoba u Jagodini, Novom Pazaru, Bujanovcu i tako dalje, pa nek prožive nedelju dana, mesec dana kao gej ili trans osoba, pa će onda verovatno možda bolje shvatiti koji su sve to problemi sa kojima se mi suočamo. I tu je također veoma bitan činilac politička organizacija koja se zove Srpska pravoslavna crkva. I u sadejstvu sa tim desno orijentisanim političarima koji, kažem, je, kao da im je jedini politički program kako da ugrožavaju zapravo i hrane čitav taj narativ i čitavu tu društvenu klimu i zapravo hrane nasilje i diskriminaciju nad LGBTIQ osobama, kao da im je to, kažem, jedini program i jedini cilj, ali to se radi u sadejstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i takođe sa vladajućom partijom, odnosno vladajućom strukturom.
Približava nam se jedan dan u komu obeležavamo žrtve, odnosno dan sećanja na žrtve transfobije, to je 20. novembar svake godine. Zašto je važno generalno obeležavanje i žrtava transfobije, nasilja na LGBT osobom uopšte i slično?
Zato što je pre svega to izuzetno važna tema, znači kada vi imate ogroman broj ubijenih osoba, kao kada pričamo recimo o femicidu, jel? Znači to je jedan ogroman društveni problem na različitim nivoima. Mi smo ove godine, samo u toku jedne godine, znači Transgender Europe je zabeležio oko 320 slučajeva ubistava trans osoba, samo zapravo zato što vi pripadate nekom identitetu. Od 2018. godine, znači taj do danas, taj broj je negde skoro 3000 ljudi širom sveta, bivaju ubijeni, zlostavljeni, mučeni i tako dalje. Zatim zbog saosećanja i empatije, jer, kako da kažem, ja osjećam saosećanje i empatiju prema bilo kojoj osobi koja je zlostavljana ili ubijena, i zato što ukazujemo i na taj način sa kakvim sve problemima u pogledu nasilja, diskriminacije i uopšte kako to izgledaju naši životi kada vi zapravo izađete na ulicu i možete biti ubijeni samo zato što je neko pomislio da ste vi trans osoba. Naravno, najveći broj žrtava širom sveta su trans žene. Tu bi pomenula i problem TERF-a. Ono što je meni izuzetno bolno i što je potpuno protivno feminizmu i feminističkim principima, to je da smo mi imali i u ovom društvu, kao i u nekim, naravno, drugim društvima širom sveta, da neke žene koje sebe smatraju feministkinjama, ali očigledno nisu upoznate sa feminističkim principima, zapravo generišu, razvijaju i u javnom prostoru negde uporno promovišu mržnju pre svega prema trans ženama, a evo i istraživanja Transgender Europe ukazuju da su to u skoro 90% slučajeva trans žene koje su najveći broj žrtava ubijenih osoba, su trans žene, žene ne bele boje kože, migrantkinje, seksualne radnice i tako dalje. Tako da su, kažem, razlozi i empatija i saosećajnost i solidarnost, ali također i na ukazivanje tog problema pod kojim nasiljem zapravo mi živimo i samim tim, kako da kažem, podsticaj inicijative kako se to nasilje može nekako redukovati i kako se naši problemi mogu razrešavati. Ja bih samo navela da smo i mi ove godine jedna od država koja beleži, nažalost, ubistvo jedne trans žene, Noe Milivojev, i postoje nekakve indicije da se to ubistvo moglo prevenirati, da je nasilnik već imao policijski dosije, odnosno da je već bio prijavljivan i tako dalje, ali to je ono što ja govorim, to je da mi živimo zapravo u državi, da mi zapravo i nemamo državu, mi nemamo institucije. Pomenula sam da sam ja radila u takozvanoj nezavisnoj instituciji Republičkog ombudsmana, ali ove institucije služe da, kako da kažem, uzimaju novac putem poreza građana i građanki, ali je potpuno smešno, znači, nazivati bilo koju instituciju nezavisno. Mi nemamo nezavisno sudstvo kao jednu od premisa, jel, funkcionisanja sistema. Mi nemamo državu, mi nemamo sistem. I, kažem, evo, i ovo je jedan od naših načina da ukažemo na sve te probleme i mogućnosti, nadam se, njihovog razrešavanja.
Hvala vam, Agata, puno na ovom razgovoru. Mislim da može da traje satima. Nadam se da ćemo imati prilike još nekako da razgovaramo.
I ja se nadam. Hvala i vama.
Sam
17-godišnja Noa Milivojev, koju smo spomenuli na kraju podcasta, ubijena je u Beogradu početkom jula ove godine. U pitanju je samo još jedan slučaj nasilja nad LGBT zajednicom, koji se završio kobno. Slušali ste podcast Glaso mladih, u kome smo razgovarali o položaju LGBT zajednice u Srbiji, istoriji Prajda u Beogradu i značaju sećanja na žrtve nasilja. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Naša gošća bila je Agata Milan Đurić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glaso mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.